Kalay bizim kalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Nizami ilə eyni əsrdə yaşayan şair qul əlini tanıyacaq.
Əlinin bizim üçün əhəmiyyəti oradadır ki, əli bunu ana dilində işləyir.
Nemətullah Kişvərinin Türk divanının Bakı nəşrindən xəbər tutacaq.
Nəsimidən sonra bizim ən görkəmli ana dilli şairimiz olan Kişvərinin divanını biz bir dəfə də Əli Yazbar üçün çapa hazırlamışdıq.
Ən son mədəniyyət olaylarını eşidəcək və hər dəfə qul əlinin araşdırıcısı, onun qissi Yusif dastanının nəşri hazırlayan lüğət və şərhlərin müəllifi Elməddin Əlbəyzadənin açıqlamalarını dinləyəcəksiniz.
Əhvalat ərəb əhvalatıdır, amma bu onların adını türkləşdirib.
Öncə yeddi xəbər. Qazax ölkənin folklor paytaxtı oldu. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2010-2014-cü illər üçün xalq yaradıcılığı paytaxtları proqramına əsasən Qazax şəhəri 2010-cu ildə ölkənin folklor paytaxtı elan edilib. Mediada yayılan xəbərlərə görə artıq şəhəri üzərində Qazax Azərbaycanın folklor paytaxtı 2010 loqotipi əks olunmuş lövhələr, bayraqlar və bannerlər bəzəyir. Eyni zamanda şəhərin keçmişini, qədim yaşayış məskənlərini, tarixi abidələrini, folklorunu, ədəbi mədəni mühitini özündə yaşadan eksponatlar və xalçalar nümayiş etdirilir. Qazax mədəni irs və Qazağın dünya əhəmiyyətli abidələr fotokitabları da bu münasibətlə işıq üzü görüb. Bayram tədbirlərinin ilin sonuna dək davam etdiriləcəyi bildirilir. Yaponiyalı müğənni və şair Kiyoko Koma Azərbaycana vuruldu. Dünyanın heç bir ölkəsi Azərbaycan qədər xoşuma gəlməyib deyən Kiyoko Koma oktyabrın 16-sında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə Bakıda Yaşıl Teatr konsert kompleksində çıxış edib. Xeyriyyə konserti Sülhə Çağırış adlanırdı və giriş pulsuz idi. Kiyoko Koma konsertdə Azərbaycana həsr etdiyi poemanı da ifa edib. Müğənninin məşhur yapon pianoçusu Hidaki Sin müşayiət edib. Xatırladaq ki, Kiyoko Koma Koguryo sülaləsinin şahzadəsidir və dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirdiyi konsertləri özü maliyyələşdirir. Tanım şifaçının bu Azərbaycana ikinci səfəridir. Azdramanın bütün kollektivi işdən azad olunacaq. Bu xəbərə APA-ya açıqlamasında teatrın direktoru İsrafil İsrafilov səsləndirib. Onun sözlərinə görə işdən azad ediləcək kollektiv üzvləri üçün yeni işə qəbul həyata keçiriləcək. Teatrın direktoru əmin olduğunu bildirib ki, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında aparılacaq islahatların nəticəsi çox uğurlu olacaq. Ancaq İsrafil İsrafilov illərlə teatrda çalışan və müsabiqədən keçə bilməyən sənətkarların aqibətinin necə olacağı barədə danışmayıb. İranda cana siviyə qadağa qoyuldu. Televiziyanın internet səhifəsində bu barədə məlumat verilib. Xəbərə görə İran ərazisindən TV-nin internet səhifəsinə giriş bağlanıb. Canatçılar saytın istifadəçisi olan bir İran vətəndaşının məktubundan bunu yəqinləşdiriblər. Məktubda yazılıbmış, ən sonunda filtr olduq. Hər zaman üz verməsindən qorxduğumuz olay baş verdi. Xatırladaq ki, cana sivinin təsisçisi İzmirdə yaşayan soydaşımız Cəmal Məmmədxanoğludur. O 90-cı illərdə İzmirdə kültür mərkəzi qurub, Azərbaycan FM radiosu yaradıb. Bu ilin fevralından isə cana sivini açıb internet vasitəsilə yayım yapır. Cəmal Məmmədxanoğlu dəfələrlə Bakıya gəlib, Azadlıq Radiosunun qonağı olub. Bir neçə ay öncə o Bakıda mətbuat konfransı keçirərək peklə yayımlamaq istədiklərini bildirmiş, dünya Azərbaycanlılarından dəstək istəmiş və bunun üçün 500 min Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına ehtiyac olduğunu əyan etmişdi. Bənzərsiz müğənni Müslüm Ağamayevin vəfatının 2-ci il dönümü Sən Olmasaydın adlı kitabla anılacaq. Kitabın müəllifi tanımış jurnalist Fazil Rəhmanzadədir. Oktyabrın 19-da Beynəlxalq Muğam Mərkəzində gerçəkləşdiriləcək təqdimat mərasiminə ölkənin say-seçmə ziyalıları, görkəmli sənət adamları toplaşacaqlar. Bu barədə Azadlıq Radiosunun İS proqramına məlumat verən Fazil Rəhmanzadə, istənilən şəxslərin Bakıda olmaması səbəbindən bir müddət kitabın təqdimatının gecikdirildiyini də söyləyib. Xatırladaq ki, Fazil Rəhmanzadə görkəmli sənətkarlar haqqında yazılmış onlarla kitabın müəllifidir və Müslüm Ağamayevlə uşaqlıqdan şəxsi dost olub. Azərbaycanda saz bayramı olacaq. Oktyabrın 20-27-si arasında baş tutacaq 1-ci Beynəlxalq Aşıqlar Festivalına Türkiyədən, İrandan, Gürcüstandan, Rusiyadan, Qazaxıstandan, Özbəkistandan, Türkmenistandan və Qırğızıstandan saz sənətçiləri qatılacaq. Festivalın açılışı oktyabrın 20-sində Bakıda, ölkənin baş sarayında, bağlanışı isə ayın 26-sında Gəncədə olacaq. Festival çərçivəsində ölkənin bəzi bölgələrində konsertlər də keçiriləcək. Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycanın aşıq sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına salınıb. Və bir səsli xəbər, 15-ci əsr Azərbaycan şairi Nemətullah Kişvərinin Türk divanı Bakıda çap olundu. Kitabın redaktoru və nəşri hazırlayanı Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini Paşa Əlioğlu Kərimovla söhbətimizi dinləyin.
Paşa müəllim, eşitdik Kişvərinin Türk divanı Bakıda nəşr olunub.
Bəli, bəli.
Aha. Lütfən bizə biraz məlumat verin. Kimin tərəfindən olub bu?
Bəli, deməli
necə tapılıb?
Kitabın nəşri, deməli Almaniyada yaşayan həmvətənimiz Məhəmməd Əli Hüseyni ilə mənim tərəfimdən nəşr hazırlanmışdır. Onu da deyim ki, Nəsimidən sonra bizim ən görkəmli ana dilli şairimiz olan Kişvərinin divanını biz bir dəfə də Əli Yazbar arasında çapa hazırlamışdıq 84-cü ildə. O zaman bizim cəmi 3 nüsxə əlimizdə var idi. Lakin bu nüsxənin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, ilk dəfə olaraq biz Məhəmməd Əli Hüseynin yardımı ilə əsərin avtoqrafını, yəni müəllifin öz əli ilə köçürülmüş nüsxəsini əldə edə bilmişik və onun faksimilesini də vermişik. Ümumiyyətlə, klasik ədəbiyyatda belə şeylər çox az olur. Biz özümüz, məsələn, İslam ensiklopediyasında yazılmışdık ki, Kişvəri həm də xəttatdır, kaliqrafdır. Lakin bizə elə gəlirdi ki, hər halda bu barədə məlumat təxmini də ola bilər, dəqiq olmaya da bilər. Lakin İranda Məclis Şura İslami kitabxanasında, əvvəllər parlament kitabxanası deyirlər, burada aşkar edilən bu əsər məlum oldu ki, Kişvərinin bir xəttat kimi öz əli ilə köçürülən əsərdir və ona görə də burada deməli, hər hansı bir xəttat tərəfindən təhriflərdən danışma olmaz. Yəni, müəllif bunu özü yazıbsa, burada hər şey dəqiqdir və buna görə də bizim üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Onu da deyim ki, bu divan tövb deyildir, ortadan bəzi səhifələr düşmüşdür. Lakin buna baxmayaraq, bu divanda 22 qəzəl, tövb qəzəl, 2 nasanon qəzəl, deməli 24 qəzəl Kişvərinin digər əsərlərində əvvəlki çaplarına düşməmişdir. Burada bir neçə müəmması var Kişvərinin ki, ümumiyyətlə Kişvərinin müəmmasından da xəbərimiz yox idi. Və bu divanda Kişvərinin fars dilində də şeirlər var ki, biz onu çap eləməmişik, amma o da bizim əlimizdə vardır.
Paşa müəllim, neçə səhifədir ümumiyyətlə?
Çox da böyük deyil. Deməli, tədqiqatla bir yerdə kitab 100 səhifədir və yarıba-yarı və biz onu şeylə, əsərin faksimilesini də vermişik ki, o qədər də gözəl bir xətti var ki, bizim xəttatlı tariximizdə də bunu daxil eləməklə, nəsrəli xətti ilə gözəl bir xətlə yazılmışdır. Və burada divanın özündə də bəzi müəllifin həyatı biografiyası haqqında da yeni bir faktlar üzə çıxır. Məsələn, biz bilirdik ki, Kişvəri Sultan Yaqımyan Ağqonlar sarayında yaşamış bir şair olmuşdur. Buradan bilir ki, o həm də ömrün az bir hissəsi olsa da Şah İsmail Xətainin də sarayında müəyyən qədər yaşayıb fəaliyyət göstərmişdir. Bir sıra digər faktlar, məsələn, Osmanlı şairləri Əhməd Paşa və Nizami Qunəvi kimi şairlərin əsərlərinə təxmis yazması onu göstərir ki, təkcə Orta Asiya şairlərinin yox, həm də Türkiyə Osmanlı şairlərini də çox yaxşı tanımış, əlaqə saxlamışdır. Orta Asiyadan isə Nəvainin çox sevmişdir və Nəvainin yüksək dəyərləndirdiyini şeirlərində göstərmişdir və onun şeirlərinə də nəzirələri vardır.
Paşa müəllim, yəni oxucular əldə eləyə biləcəklərmi bu kitabı, yoxsa yenə çox az bir nüsxədir?
Nüsxələri azdır və bizə, ümumiyyətlə, biz elə çox nüsxə buraxmırıq. Biz belə öyrəşmişik ki, klasik ədəbiyyat ümumiyyətlə axırı vaxtlar o qədər çox oxumur. Ona görə də 200-300 nüsxədən artıq biz buraxmırıq. Amma hər halda bu əsərin, əgər bilinsə ki, buna bir tələbat var, yenidən bir daha buraxmaq imkanı var.
Bizim qalay.
Yeti xəbər bitdi. İzim baş mövzusu Nizami dövründə ana dilində yazıb yaradan bir şair Qul Əlidir. İzin bələdçisi Qul Əlinin araşdırıcısı, onun qissə Yusif dastanının nəşri hazırlayan lüğət və şərhlərin müəllifi İlməddin Əlibəyzadədir.
Xoş gördük İlmədin bəy.
Sağ ol.
Necəsiz?
Yaxşıyam.
Allaha şükür. İlmədin bəy, bax, istəyirəm Qul Əli barədə dinləyicilərimizə məlumat verəsiz. Bizim üçün çox maraqlıdır ki, təsəvvür eləyin ki, Nizami dövrünün şairi Azərbaycan dilində yazıb özdə.
Bəli.
Doğrusu, mən tanımırdım onu. Mən istəyirəm bilgi verəsiz ki, gənclərimiz də tanısın.
Mənə çox sual verirlər ki, niyə bu təxəllüsünü Qul Əli götürüb? Ona görə ki, o xalqın qulu. Hesab edib özünü. Bu mənada Qul Əlidir. Məsələn, 12-ci əsr bizim ədəbiyyat tariximizdə Renesans dövrü adlanır. ki, ədəbiyyatımızın yüksək inkişafı. Çünki Nizam kimi bir şəxsiyyət yetişdirib 12-ci əsr. Doğrudur, fars dilində yazıb, amma 5 poema yazıb ki, dünya ədəbiyyatının şah əsərlərindəndir. Fars dilində yazmasının da səbəbi var. O vaxtda hakimiyyətdə olan adamlar fars pərəs adamlar olublar, ərəb pərəs adamlar olublar. Ona görə də sifariş veriblər Nizamiyə ki, və sən Leyli Məcnun kimi şərqdə məşhur olan bir dastanı yaz, amma ərəb fars dilində yaz. Məsələn, o məşhurdan bir parçanı mən deyim. Bu təzə gəlinə çəkəndə zəhmət, fars ərəb dili ilə vur ona ziyinət. Türklülük yaraşmaz şah nəslimizə, türk dili əskiklik gətirər bizə. Nizami darhasınca yazır ki, qan vurdu beynimə əsli dodağım. Və dalında o ürəyindəki o ağrıları orada ifadə eləyir. Deyir, məcburam ki, bu hökumdarın əmridir, mən onu yerinə yetirəm. Buradan onun münasibəti aydın. Ona görə də çox adamlar, çox tədqiqatçılar Misrə gedirlər, Nəmxara gedirlər, Nizaminin ana dində yazmış şeirlərini axtarırlar, tapırlar, tapmaq istəyirlər, amma alınmır. Çünki elə itiriblər ki, onu vaxtilə onu əldə eləmək olmur. Amma onun bütün əsərlərinin ruhu başdan ayağa türk ruhudur, türk əzəmətidir, türk mərdliyidir, türk kişiliyidir. Elə bu Nizami üçün bəsdir. İndi məcbur olub əsərlərini fars dilində yazıb. Amma hər halda fars dilində yazıb, farsların özünə dərs verib elə bil. Çünki fars dilində də böyük sənətkarlar var, amma Nizamın sənətindən yoxdur. Məsələn, bu mənada götürəndə Qul Əlinin Qüssə-i Yusif əsəri bizim üçün daha qiymətlidir.
Yəni, onun yeganə əsəridir mi Qüssə-i Yusif bizə gəlib çatıb?
İndi məsələ odadır ki, onun yeganə əsəri bizə gəlib çatıb. Yoxdur. Amma qətiyyən belə düşünmək olmaz ki, onun başqa əsərləri olmamış olsun. Çünki bu klassikadır. Elə bir əsərdir ki, bu əsər yazan adamın başqa əsəri olmaya bilməz. Amma bizə gəlib çatmır. İnanın ki, bir əsər yazıb, Nizami səviyyəsində əsər, ideyası, insan problemi, insanın gözəlliyi, daxili əxlaqı, onun ideyaları, fikirləri və s. Elə bir Yusifin gözəlliyi ilə onun ideyalarının gözəlliyi vəhdət şəklində bir-birini tamamlayır. Mən demək, aspiranturada oxuyanda, axırıncı kursdaydım. Leningrada mənim bir səfərim oldu.
Soruşmaq istəyirdim ki, necə bilirdim, ilə düşdünüz?
Bəli, bilirdim ki, Leningradda Qüssə-i Yusifin nüsxələri çoxdur. Bir nüsxədə bizdə Bakıda var idi. Amma əvvəldən bir 7-8 səhifə yox idi. Bizim əl yazmalar fondunda. Dedim ki, mütləq bu 7-8 səhifə nədirsə, bunu da tamamlamaq lazımdır. Moskvaya getdim, Leningrada getdim oradan da. Və bundan maraqlandım. Gördüm ki, Leningradda muzeyində Qüssə-i Yusifin 5-6 əl yazması var.
Hətta 5-6.
Bəli, mən bunlardan bir 4 dənəsini seçdim ki, bax, bunların heç olmasa izini çıxardım verin bizə. Dedi, başda izini çıxardaraq, pulunu oradan göndərəz. Dedim, lap yaxşı. Mən bunu Nizami Müzeyin əl yazmaları fondu üçün bu 4 nüsxanı çıxartdırdım. Daha doğrusu sifariş verdim və gəldim. Dedim ki, bax, filan adresi də bunu göndərin. Və aradan bir ay, ay yarım keçəndən sonra onlar çox səliqəlidirlər elə şeyə. Həmin 4 nüsxanı göndərdilər bizə. Bu, hər halda 12-ci əsrin dili, sonra 12-ci əsrin 13-cü, 14-cü əsrlərin əl yazması filan feşman, bizdə bir yaxşı mütəxəssis var idi, Əbəfəz Hüseyni.
Bəli, bəli, bilirəm, tanıyıram, eşitmişəm.
Ha, buna dedim, o da sevindi ki, laf, dedim ki, bunu bir yerdə tərtib eləyək, dedi, laf yaxşı eləyək. Nəsə, bunu oturduq əl yazmalar fondunda, mən də əl yazmalar fondunun müdürüydüm. Oturduq, bunu tərtib elədik. Bir ay yarım, iki ay çəkdi bunun tərtibi. O çox yaxşı mütəxəssisdir. Sonra bunu biz tərtib elədik ki, çapa verək. Və Əbifəz Hüseyni həm də Quran kitabından Qüssə-i Yusif surəsini götürdü ərəb dilində tərcümə elədi. Ki, bunu əlavə kimi verək. Belə olub, o Qüssə-i Yusifi o axıra əlavə kimi də əlavə elədik. Bunun izahatlar, sözlərin izahı, onun şəxsiyyətlər, onların izahı və s. gözəl bir əsər çıxdı. Amma çox təəssüf ki, onun sağlığında bu əsər çap eləmək yəni, mümkün olmadı.
Rüfət Hüseyin özü görmədi əsər.
Bəli, görmədi onu. Sonra nəsə yaxşı təsir bağışladı, çox yaxşı. Həm muzeydə yaxşı təsir bağışladı, həm ümumiyyətlə Respublikada yaxşı təsir bağışladı. Və bir də institutda oturmuşdum, Nizami adına ədəbiyyat institutunda idim. Katibə mədədi ki, mədəlim, sizin bir kitabınızı nəşir ediblər prezident aparatı xətti ilə 2500.
Sizə soruşmamış.
Soruşmadan, hə, bəs 10 dənəsə kamerası çatır, onu gedin filan yerdən adın. Dedim, yaxşı, mən də söhünə getdim, həmin kitab aldım, bu kitabdır.
İkinci nəşri oldu.
İkinci nəşri, artıq bu prezident nəşridir. O məşhur nəşr var, 2500 nüsxə nəşri. O nəşrdən bir kitabı nəşriyiblər, sağ olsunlar, eyb yoxdur. Amma çox maraqlı oxudum, gördüm, heç vergülünə də dəyməyiblər. Olduğu kimi çap eləyiblər, amma... Amma? Redaktoru Əbifəz İlçi bəy idi. Ancaq o adı çıxarıblar oradan.
Yəni Əbifəz bəyin adını çıxarıblar?
Adını çıxarıblar.
Niyə?
Mən nə bilim, mən çox təəccüb elədim. Sonra gördüm ki, görünür belə məsələbiblər. Çünki onun adı heç yerə çəkilmir, deyiləmirdi. Nəsə, da mən susdum. Amma ürəyimdə kimi... bir ağrı kimi bu qaldı. Çünki belə şeylər olmamalı idi. Nəsə, əsər çıxdı, bir 10 nüsxə də mənə verdilər. Bir 3-4 nüsxəsində ən yaxın dostlarıma bağışladım onu. Sözümün də deyil. Belə olub bu əsər ortaya çıxdı.
Azadlıq radiosundasınız. İS proqramı dinləyirsiniz. İSin qonağı filoloq alim İlməddin Əlbeyzadədir. O Nizami dövründə ana dilimizdə yazıb yaradan bir şairdən danışır. Qul Əli təxəllüslü şair haqqında daha çox bilgi almaq istəyirsinizsə, bu izi qaçırmayın.
Elə soruşmaq istəyirdim ki, yəni, birincisi Qul Əli haqqında məlumatları bilmək istəyirdim. Özü haqqında bir məlumat veribmi, həyatı, biografiyası haqqında nə var tarixdə?
Elə bir məlumat yoxdur. Məsələ oradadır ki, bu əsəri 42 şair işləyib.
Yəni, bu mövzunu?
Şərqdə bu mövzunu. Birində əl işləyib. Əlinin bizim üçün əhəmiyyəti oradadır ki, əli bunu ana dilində işləyib. Türk dilində işləyib və türk ləyaqətini bəzən əlavə də eləyib. İndi mən onu deyəcəyəm, bu ləyaqət nədir? Məsələn, Qısa Yusif əsəri söz yox ki, burada Nizaminin təsirləri var.
O böyük üstadın təsirləri.
Nizami, ona yürüdə mən öz yazılarımda bunu Nizaminin əsərləri səviyyəsində yazılmış əsərdir. Bir plus da odur ki, ana dilimizdə yazıb. Nizami ideyalarının davamıdır. Nədir bu ideyalar? Məsələn, əsərin baş problemi insan problemidir. İnsan ləyaqəti, insanın azadlığı, insanın dözümü.
12-ci əsrdə.
12-ci əsr insanı inan ki, Nizami səviyyəsində qoyulur bunlar. Bu mənada bu, Nizaminin sağlığında onun ənənələrini davam etdirən şair. Bizim ədəbiyyat tariximizin ən gözəl şəxsiyyətlərindən biridir, ən gözəl əsərlərindən biridir. Mən, məsələn, Azərbaycan dilinin tarixi əsərində ona xüsusi bir təhsil ayırmışam. Qısa-i Yusif əsərinin dili və Azərbaycan dilinin tarixində onun mövqeyi yeri mənasında. Məsələn, bunda nə var? Nizami yazır ki, söz dünyanın bəzəyidir. Əli bədii şəkildə işləyir, sübut eləyir ki, söz həm də insanın bəzəyidir. Təsəvvürsünmü? Və s. Bax, Nizamidə olan ideyaları bu özünə məxsus şəkildə əsərdə işləyir. Züleyxa əsərin mövzusunda belə yerlər var ki, bunun qardaşları bir ögəy anadan olan iki qardaşdır. Yusif və Minyamin. O biri arvatdan bunların 10 qardaşları var. Nəsə, bu o qədər gözəl olur, o qədər ismətli uşaq olur ki, 10 yaşında zadda bunu kardeşleri buna pahalılık edirlər. Ki bunu görür ki atalar bunu daha çok istiyor, buna göre kıskanırlar bunu. Gelir de insan yüreğine gelir ki biz bunu içirek. Neyse bunu istiyorlar ki ne çeritirsinler ne inesinler. Deyirlər ki ile bunu kuyuya atak. Bir derin kuyuya atırlar. Çok maraqlıdır ki, orada bir qədər əfsanəvi şeyler de var, ağla uymayan şeyler de var. Quyuda məsəl üçün göyərçinlər mələk şəkildə gəlirlər buna, köməkləyirlər, bunun halına qalırlar, dərdinə qalırlar. Belə şeyler var. Sonra nəsə yoldan keçən bir ərəb bunu quyudan su götürmək istəyəndə görür ki, bəs burada evlat var, bunu buradan çıxalıdır. Bundan da qardaşlar xəbər tuturlar və gəlirlər buna çox ucuz qiymətə deyirlər, bunu biz sizə sata bilərik qul kimi və bunu satırlar. Bu da gəlir düşür Misirdə saraya, sarayın da əzizi varmış, həm də Züleyha xanım var. Xanıma yuxuda busa verirlər ki, gözəl bir oğlana vurulur, nəsə Misirin əzizi bundan evlənir. Görür ki, Züleyha bunun putada vurulduğu oğlan deyil. Ona görə buna yaxınlıq vermir. Əziz ölür. Öz əcəli ilə ölür. Bu arada Yusif gəlir. Daha doğrusu Yusifi həmin əziz alır. Qul kimi alır. Züleyhanın buna göz düşür. Görür ki, putada gördüyü oğlan bu oğlandır. Görür, biraz məzələn məsini eləmək istəyir. Orada bir narahatlıq. Zadda olur, Əziz de bunu bilir eləyir və Əziz bunu zindana atır. Ki güya Züleyxanın bunun əlaqəsi olduğunu idi, halbuki o Züleyxadan üz döndərir, heç görə yaxınlıq vermir Züleyxaya. Ama Züleyxa buna hücum edir ki, bununla əylənsin, iləsin. Putada gördüyü oğlandır və bunu zindana atır. 12 il zindanda qalır. Sonra nəsə azad olur eləyir. O qədər bu ağlı, o qədər dərakəli, o qədər insanpərvə, insanlara rəhimli adam olur ki, bütün ətrafının hörmətini qazanır. Olmaz hörmətini qazanır. Və artıq məşhurlaşır. Nə qədər gözəlsə, o qədər gözəl xasiyyətli insan kimi nəzərləri cəlb edir. Hətta bunu Züleyxanda qınıyırlar öz yoldaşları ki, əşi ayıb deyilmi ki, sən qulundan vurulmuşsan? O da onları çağırır, bir əkşi Yusufə də deyir ki, gəl keç bunların qabağını. Və onlar da meyvə doğrularmış, bunu görüb əllərini kəsirlər. Doğru. Hayli mahal olurlar bu mənada. Deyir ki, bəs məni siz niyə qınıyırsınız? Mən belə bir oğlana vurulmuşam. Nə səbəb belə səhnələr var orada. Mən bir şey diqqət elədim. Bu son vaxtlarda Həzrəti Yusuf adlı kino verdilər.
Bəli, baxdınız mı?
Mən baxdım o kinoya. İnanın ki, çox gözəl çəkiblər onu. Və xüsusilə Yusufin alicənablığı, Yusufin hökümdarlığı, Yusufin ağıllığı, insan pərvərliyi, insana qayğısı, sonra pislik eləyən adamlara da öz yaxşılığı ilə onlara söz deməsi və s. Bunlar məni təmin elədi kino ki, çox gözəl çəkiblər. Və burada mənə belə gəlir ki, həm də kinoda bu cəhət nəzərə alıblar ki, bax, hökmdar belə olmalıdır. Xalqın qayğısına qalan insan belə olmalıdır. Onu nəzərə alıblar, oranı bir az qabardıblar. Payemada da eyni vəziyyətdir. Məsələn, 7 il Misirdə quraqlıq olur. 7 il insanlar az qala acından qırılmaq səviyyəsinə gəlir. Bu 7 ili bu duyur ki, bəs quraqlıq gələcək. Əkin, əkinəcək yerlərin zadın taxıllarını biçdirilir, hamısını ambarlara yığır. Özə maraqlıdır. Sümbüllü ambarlara yığır ki, buğda xarab ola bilər. Bu da kəşfidir, yeni bir şey daha. Ki, ambarları, əlbəttə buna mani olurlar, bütpərəslər zat, mani olurlar bunu, qoymurlar eləsinlər, nəmə yandırırlar bunun ambarlarından birini zadı. Amma axırda öz ağalı dərrakəsinə, bütpərəslərinə qələbə çalır və vahid Allah ideyasını irəli sürür ki, Allah birdir. Nə özünüzdən büt zad uydurursunuz, eləyirsiniz, filan peşman. Bu səhnələr kinoda bir qədər də qabardır. Bu səhnələr poemada ötəri şəkildə də olsa var.
Elmədim əlim, mənə elə gəlir ki, biz hələ yenə görüşəcəyik.
Hə, görüşəcəyik də
zəhərdə inşallah.
Görüşəcəyik.
Sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun.
Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailla, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.